Prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, ki nas spremljate. Upam, da že od 7. ure zjutraj, tega bi bili zelo veseli, še v zadnjem delu četrtkovega jutranjega programa. Tokrat v studiju z nami vnovič Jasmin B. Frilih. Glih je nekakšne 2 leta ali pa kakšno leto nazaj, ob takem času se je v studiju oglasil. Zdravo, Jasmin.
Živjo.
Tokrat ob posebni priliki. Konec leta je bila izdana njegova nova knjiga, tvoja nova knjiga, Kratkih zgodb, Ideoluzije za ljud literaturo. Zdaj predvidevam, da prve obravnave so že šle čez. Imaš občutek, zdaj, kako je bila že kaj sprejeta knjiga?
V bistvu, ne vem, kakšne hude kritike še nisem dobil, samo osebne odzive, recimo, tako par ljudi rekli, da so uživali, tako da upam, da bo v Ideoluzijah užival še kdo.
Užival bo lahko predvsem jutri zvečer, ker se v Društvu slovenskih pisateljev zgodi nekaj, kar mogoče ni tako tipično, da se zgodi za vsako izdajo, pa mogoče kar ti povej, kaj to bo.
Ja. Povabili so me z Društva slovenskih pisateljev, da se pač zgodi to maratonsko branje. To je koncept, ki se je nekajkrat že zgodil, kakor razumem. In sicer bomo prebrali celo knjigo. Mislim, jaz sem povabil svoje kolege, pesnike, prijatelje, da mi pri tem pomagajo, pa bomo šli skozi, upam, da bo super. Vljudno vabljeni.
Pri Ideoluzijah gre za pregled v bistvu tvojega pisanja od začetka, vsaj v formatu kratkih zgodb, krati si pa napisal tudi nekaj novih. Če pogledaš na nabor, kaj bi recimo lahko dognal?
Ja, pač je več različnih lokov, nekako se razvija skozi teh 10 let, kar sem jaz pisal. Ne? Upam, da pač postavljeni so kronološko in lahko res spremljaš, kako se je to pri meni razvijalo. Se pravim, upam, da te zadnje 3 zgodbe, ki sem jih napisal po tem, ki sem napisal na pol, da kažejo na to, da sem prišel do enega suverenega avtorskega izraza, no, da so res že tiste pač ta prave kratke zgodbe.
Najverjetneje bi lahko že sodeč po romanu na pol rekli, da si do suverenega izraza prišel že kaj prej. Zdaj, kakor te poznam, vem, da pa vsaki izdaji sledi zatišje oziroma obdobje polnjena, ampak istočasno pa v zraku visi tudi ustvarjanje že novih projektov. Mogoče lahko deliš, kdaj, kako, kaj, kam naprej.
Za enkrat pojmanjo, ne vem, pa verjetno sem spet kakšnega romana lotil, če bom zbral dosti energije, par konstrukcije že imam, v bistvu pa zdaj pač čas za pisanje, treba najdeti voljo, energijo, tako naprej. Dela se dalje, no.
Ok. Hvala, Jasmin, da si prišel. Prebiral boš kot po zdaj že neki ustaljeni formi, predvsem prevodno delo svoje. Vem, da si prevajal Ano Pepelnik, zdaj poezijo, v prejšnjič si prebiral
Fosterja
Wallisa in Durne može, danes pa Don Delillo.
Svojo tehtnico, ja.
Zakaj to delo?
Ne, strašno sem užival, ko sem to bral. To mi je bila res ena knjiga, ki se me ful dotaknila. V bistvu nekakšen pregled, išlo je leta 1991, pač po razpadu Sovjetske zveze in se je on lotil narediti eno tako kvazi biografijo Lija Harveja Oswalda, tega atentatorja na Kennedyja in cele te teorije zarote, ki se je napletla okrog tega dogodka. Ful je dober naredil, no, tako res pač pisatelj na vrhu ustvarjalne moči in strašno sem užival, ko sem bral in sem se pač odločil, da bi prevajal.
Glede na to, da imaš paralelo tudi v svoji kratki zgodbi, recimo z parom bostonskih napadalcev, lahko vlečemo kakšno paralelo?
Ja, mislim, pač Don Delillo je nasploh pisal tudi o terorizmu, pa o tem, to je pa knjiga Mao 2, ker sem tisto prebral, sem nekako zbral pogum, da sem se lotil pač ene take reči. Ja, no, ne vem, pač pisatelj, ki ti doseže preko časa, preko tis pisatelj, pisatelj jo reče, da je deli, ti sam deli.
Pa mora biti tudi kar poseben občutek se utapljati v miselni tok takih posameznikov.
Ja, poseben občutek, pač psihološko zahtevno je, ne mislim, pa je tudi treba ven znati prijeti, se tako naprej, ampak glej, pač če že delamo umetnost, jo delamo, ne.
S temi besedami se si vzamemo čas, da vas še enkrat povabimo jutri na Brani maraton ob 19. uri v Društvo slovenskih pisateljev. Z Jasminovo knjigo bo prebiral širok nabor njegovih prijateljev, ki so vsi nekako pozicionirani v svetu literature. Vas, dragi poslušalci, pa v tem trenutku prepustimo z Jasminom in Donom Delilom ter Jasminovim prevodom Libre oziroma Tehtnice.
Tehtnica. Don Delilo. Prvi del. Sreča ne temelji na posamezniku. Ne sestavljata je majhen dom. Jaz tebi, ti meni. Sreča je biti udeležen v boju, kjer ni mejne črte med lastnim osebnim svetom in svetom nasplošno. Lee Harvey Oswald iz pisma bratu. V Bronxu. To je bilo leto, ko se je spodzemno vozil do konca mesta po 200 miljah proge. Rad je stal spredaj, v prvem vagonu, z dlanmi pritisnjenimi ob steklo. Vlak je razbijal temo. Ljudje so stali na lokalnih peronih zazrti v prazno, s pogledi, ki so jih vadili leta. Ko je drvel mimo, se je spraševal, kdo so zares bili. V najhitrejših odsekih mu je trepetalo telo. Včasih so šli tako hitro, da se mu je zdelo, kot bi bili na robu nadzora. Zvok je bil zvišan do bolečine, ki jo je prenašal kot osebni preizkus. Še en odbit ovinek. V zvoku tistih ovinkov je bilo toliko železa, da ga je lahko skoraj okusil kot igračko, ki jo otakneš v usta, ko si otrok. Delavci na stranskih tirih so nosili svetilke. Na preži je bil za podganami. Desetinka sekunde je bila dovolj, da si videl stvar v celoti. Nato pa ekspresne postaje, škripajoče zavore, ljudje strpani kot begunci. Majavo so prišli skozi vrata, se tolkli ob gumjaste robove, se tlačili v notranjost, se hitro upeli in mimo bližnjih glav strmeli v zvajeno pozabo. To ni imelo ničesar opraviti z njim. Vozil se je samo zato, da bi se vozil. 149. Portoričani, 125. Črnci. Na 42. ulici za ovinkom, ki je kričal vse tja do roba, je prišel najmočnejši sunek, aktovke, nakupovalne vreče, šolske torbe, slepci, žeparji, pijanci. Ni se mu zdelo nenavadno, da je bilo na podzemni več privlačnih stvari kot v slavnem mestu zgoraj. Ničesar pomembnega ni bilo zunaj, v širokem popoldnevu, česar ne bi mogel najti v bolj čisti obliki v teh tunelih pod ulicami. Gledala sta TV. Mati in sin v kletni sobi. Kupila je barvni filter za njuno Motorola. Zgornja tretjina ekrana je bila trajno modra, srednja tretjina je bila rožnata in trak čez spodnji del je bil valovito zelen. Povedal je, da je spet šprical, da se je vozil z vlaki do Brooklyna, kjer je moški nosil plašč brez roke. Špricati so rekli tu. Margarit je bila mnenja, da ni tako hudo, če tu in tam spustiš kakšen dan. Drugi otroci so ga vedno nadlegovali in težko je držal stik s snovjo. Skozen je tekla turbulenca, sprejeto dejstvo o otroku brez očeta. Kot takrat, ko je z žepnim nožem zažugal nevesti Johna Edwarda, pa saj Margarit ni mislila, da bi bila njena snaha vredna spuščanja v kakšen hud prepir, ni bila oseba visokega kalibra in to je bil le spor o struženju lesa, o oblancih, ki jih je izstružil po tleh njenega stanovanja, ko so poskušali spet postati družina. In tako je bilo. Nista bila več zaželjena in preselila sta se v kletno sobo v Bronxu s kuhinjo in spalnico in vsem v enem, kjer so jo z TV zaslona nagovarjale modre glave. Ko je postalo mraz, sta tolkla po ceveh, da bi opozorila stanodajalca. Upravičena sta bila do dostojnega gretja. Sedela je in poslušala fantove pritožbe. Ni mu mogla odcvreti pladnja hrane, kadarkoli bi si ga zaželo, ampak ni bila skopa z denarjem za malico in dala mu je celo malo več za strip ali za vožnjo spodzemno. Celo življenje se je morala spopadati z nepravičnostjo teh pritožb. Edward jo je pustil, ko je bila noseča z Johnom Edwardom, ker ni hotel preživljati otroka. Robert se je stegnil nekega soparnega poletnega dne na ulici Alvar v New Orleansu, ko je nosila Lija, kar je pomenilo, da je morala najti službo. Naslednji je bil režeči se gospod Ekdal, najboljši, njen edini up, starejši možakar, ki je zaslužil skoraj $1000 na mesec, inženir. Toda izvajal je pretkane skoki čez plot in končno ga je pri tem zalotila, ko je naročila nekemu fantu naj dostavi lažen telegram in nato odprla vrata ženski v negližeju. To ga ni ustavilo, da ne bi napletu ločitve, ki jo je opeharila za dostojno poravnavo. Njeno življenje je postalo pojemajoča zgodovina selitev v cenejše kraje. Lijo v časopisu videl sliko Grkov, ki so v poslovni četrti spomala skakali na čast nekega križa. Njihovi duhovniki imajo brade. A misliš, da ne vem, kaj ne bi jaz pomenil tu naokrog? A cel dan sem bila na nogah, je rekla. Jaz sem tisti, ki ga vlečeš naokrog. Nikoli nisem rekla nič takega. Misliš, da si rad sam kuham večerjo? A saj delam? Saj delam, mar ne delam? Komaj dobim hrano. Nisem te sorte, da bi sedela doma in se cmerila. Ob četrtkih zvečer sta gledala kriminalke. Racket Squad, Dragnet, tako dalje. Za zaprtimi okni je sneg po strani naletaval v snop ulične luči. Severni hlad in vlaga. Prišla je domov in mu povedala, da se bosta spet selila. Našla je 3 sobe na nekaj čez 100 ulici zraven živalskega vrta v Bronxu, kar bi znalo biti fino za odraščajočega fanta, ki ga zanimajo živali. Narave preberi nazaj, je dejal TV. Stanovanje je stalo ob tirih v bloku rdečih opek s 5 nadstropji na ulici mrkih razstav. Zaostal fantič približno Lijeve starosti je poskočno šepal naokrog, držal živega raka, ki ga je ukradel z italijanske tržnice in ga porival v obraze manjših otrok. To je bil rutinski prizor. Bitke s kamenjem so bile rutina. Fantje s pokalicami, ki so jih naredili pri pouku tehnike, so postajali rutina. Neke noči je z okna gledal 2 fanta, ki sta mačko iz trgovine spravila v žakelj in žakelj zavihtela ob drog ulične svetilke. Svoje premike je skušal nameriti na ritem ulic. Spravi se z ulice od pol dneva do 1, od 3 do 5, nauči se okolice, uporabljaj temo. Vozil se je spodzemno. V živalskem vrtu je preživljal cele dneve. Nekateri starejši moški se niso hoteli usesti na stopnišče pred hišo, dokler niso po sivem kamnu pazljivo razprostrli svojih robčkov. Njegova mati je bila majhna in vitka, zdaj čisto rahlo osivela. Rada je rekla, da je drobna, v šali, ki jo je vzela za res. Drug drugega sta opazovala jesti. Za kuhinsko mizo se je iz knjige naučil igrati šah. Nihče ni vedel, kako je bilo branje zanj težavno. Kupovala je figurice in drobnarije in govorila o svojem življenju. Slišal je njene korake, slišal njen ključ v ključavnici. Še en opomin imam tu, je rekla Marguerite. Kjer mi grozijo z zaslišanjem, a si jih skrival? Hočejo me zaslišati v tvojih izostankih in piše, da je zadnji opomin. Trdijo, da nisi šel v šolo vse, odkar so se preselila. Niti enega dne. Ne vem, zakaj moram o teh rečeh zvedeti preko pošte. Udarec je. Šok za moj sistem. Ja, zakaj pa bi moral v šolo? Oni me nočejo tam in jaz nočem biti tam. Prav dobro se izide. Ja, stisnili bodo. Ni tako kot doma. Privedli na jo bodo pred sodišče. Pa saj ne rabim pomoči, da grem na sodišče, ti kar pojdi v službo kot vsak dan. Svet bi dala, da bi lahko ostala doma in vzgojila svoje otroke in ti to dobro veš. To je moja rak rana. Ne pozabi. Tudi sama sem otrok samohranilke. Vem, kako huda je reč. Doma sem delala v trgovinah, kjer sem bila administrator. Že prihaja. Pozabila bo, da je tu. 2 uri bo govorila v visokem cvilečem tonu nekoga, ki bere otroku. Gledal je Dumontov testni vzorec. Ljubim svoje Združene države, ampak se ne nadejam situacije na sodišču kot takrat z gospodom Ekdalom, ki me je obtožil nerazsodnega besnenja. Rekli bodo, da so naj uradno upozorili. Povedala jim bom, da sem oseba brez uradne izobrazbe, ki se drži v dobri družbi in da imam urejeno hišo. Vojaška družina smo. To je moja obramba. Živalski vrt je bil 3 ulice stran. Na obrobju ribnika pri divjih kokoših so bili sledovi ledu. Sprehodil se je do levje hiše z dlanmi globoko v žepih jakne. Nikogar tam. Von ga je zadel naravnost, toplota in sila, veliki mesojedi smrad surove govedine in živalskih krzen in zadimljenega scanja. Ko je slišal odpiranje težkih vrat, glasne glasove, je vedel, kaj pričakovati. 2 mulca iz javne šole 44. Debel fant z imenom Skalzo v plaščku in peketavih čevljev v družbi manjšega smrkavega komedijanta, ki ga je lipo znal samo pod uličnim imenom Nicky Black. Tu, da bi nadlegovala živali, ustvarjale rutinske nemire, ki so jima polnili dni. Skoraj je lahko čutil njuno drobno veselje, ko sta ga zagledala, majhen skok mišic v vratu. Skal za oglas je zadonel pod visokim stropom. Vsak dan pokličejo tvoje ime v razredu. Ampak kakšno ime je Li? A je to ime za punco ali kaj? Njegovo ime je Tex, je rekel Nicky Black. Kravopik je, je rekel Skalzo. Saj veš, kaj kravopiki počnejo, a ne? Povej mu Tex. Krave pikajo, je rekel Skalzo. Li je odšel skozi severna vrata z rahlim nasmehom na obrazu. Sprehodil se je vzdolž stopnic in naokrog do okrošenih kletk ptic ujed. Pretepi ga niso motili. Pripravljen je bil na pretep. Tepel se je z mulcem, ki je metal kamne v njegovega psa. Tepel in zmagal, ga dobro pretepel, ga nalomil, mu okrvavil nos. To je bilo na ulici Vermont v Covingtonu, ko je imel psa. Ampak to draženje je bilo pa mučno. Prišli bodo nadenj, izgubili zanimanje, se sunkovito vrnili, drgnili, vlekli kraste, ga zvlekli do. Skalzo se je odvlekel do skupine starejših fantov in punc, ki so čepe kadili okrog klopi. Li je nekoga slišal reči, dvotonska olds mašina s kolesi iz žice. Kralj mrhovinar je sedel na veji, gole glave in vratu. Obstaja mrhovinar, ki lomi jajca nojev, tako da s kljunom meče vanje kamne. Nicky Black je stal ob njem. Ime je bilo vedno izrečeno v celoti, nikoli samo Nicky ali Black. Špricati je ena reč, to je že v redu, ampak ti pa cel mesec ne pokažeš face. Slišalo se je kot kompliment. A igraš biljard, Tex? Kaj pa počneš cel dan doma? Žepni biljard, ne? Refleks. Lažno je udaril Lijevo med nože in potegnil roko nazaj. Ampak kako to, da živiš na severu? Moj brat je bil v vojski v Fort Benningu v Georgiji. Pravi, da morajo dati kamenček v roko dol na jugu, da lahko ločijo med levo in desno. A je to res, a kaj? Pretvarjal se je, da boksa, nihal z glavo, hitro dihal skozi nos. Moj brat je v obalni straži, mu je rekel Li. Zato smo tu, na Ellis Islandu služi. Pristaniška varnost, tako se reče. Moj brat je zdaj v Koreji. Moj drugi brat je pri Marincih, morda ga bodo poslali v Korejo. To me skrbi. Korejci te ne bi smeli skrbeti, je rekel Nicky Black, ampak kurčevi Kitajci. V njegovem glasu je bilo občudovanje, nizek poton žalosti. Nosil je strgane kedze in jakno približno tako pičlo kot Leo Anorak. Bil je krmežljav in posmrkan in leva stran njegovega obraza je nosila stalno grimaso. Vem, kje se dobi sladke kekse s tovornjaka. Mi jih pečemo na parkirišču pri Belmontu. A imajo sladke kekse dol na jugu? Vem, kje se dobi take knjige, ki jih moraš na hitro listati, da vidiš ljudi porivati. Mulc ve take stvari. Mulc bo pustil šolo takoj, ko bo 16. Mislim, pazi. Skonica jezika je pihnil zrno tobaka. Mulc dobi službo v gradbeništvu. Najprej si kupi 10 srajc z gospod Beo vratniki. Špara denar, preden se zaveš, ima že avto. Avto polira enkrat na mesec. Avto prinese babe. Kdo je boljši od mulca? Skalzo je bil tiste vrste, ki se prikotali zraven z zibajočimi se rameni. Pete čevljev so mu rahlo drsale po grobem asfaltu. Ampak zakaj pa nikoli ne govoriš z mano, Tex? Daj, da te slišiva zavijat, je rekel Nicky Black. Ja, to pa pravim. Daj povej, kaj je Richie, on zna dobro. Ampak daj, da te slišiva zavijat. Brez panike, sem se veselil. Li se je nasmehnil in nastavil korak mimo skupine sklonjene pri klopi, prižigajoče cigarete v vetru, mimo 15-letnih punc, svetlo šminko, fantov v zavihanih hlačah s šivi na riti in žepi za pištole. Sprehodil se je do glavnega dvorišča in šel po poti, ki je vodila do vrat, najbližjih njegovi ulici. Skalzo in Nicky Black sta bila nekaj metrov za njim. Ej, Peder, fafa bazuke. Smrdljiva sapa se ljubčka sladko v sekundi. En, dva, to pa pravim. En, dva, ča, ča, ča. Ma pojma nima. Mislim, pazi, ampak zakaj ne govori z mano? Ampak kaj pa moramo narediti? Spuši enega mošketirja. Izjemno blagi. Ja, to pa pravim. Ampak govori z nama. A slabo govoriva, a kaj? Ampak reč kaj. Refleks, Tex. Ja, to pa pravim. Pri vratih ga je možak v gozdarski jakni in kravati vprašal po imenu. Li je dejal, da ne govori z jenki. Možak je pokazal na pločnik, češ tam boš stal, dokler tega ne razjasniva. Nato se je sprehodil do onih dveh fantov, spregovoril za trenutek z njima in kazal na Lija. Nicky Black ni rekel ničesar. Skalzo je skomignil. Možak se je predstavil kot oficir za izostanke. Skalzo se je povlekel za mednožje in gledal možaka naravnost v oči. Pa kaj potem, gospod? Nicky Black je na hitro prezeblo zaplesal z rokami v žepih in zajčega nasmeha. Na ulici je možak spremil Lija do zeleno-belega kontrolnega avtomobila. Na Lija je napravil močan vtis. Za volanom je sedel policaj. Vozil je z eno roko in držal tisto s cigareto med koleni. Margaret je pozno v noč bedela pred testnim vzorcem. Lee naravnost obožuje živali, tako da je bil živalski vrt blagoslov, ampak oni so ga odpeljali v stavbo v poslovni četrti, kjer ga zdravniki za norce nadlegujejo 24 ur na dan. Hiša za mlade. Portoričano, kolikor hočeš. Tuširati se mora s tistim žlobodranjem. John Edward ga je hotel spraviti do tega, da bi govoril z zdravnikom za norce, toda Lee ne govori z Johnom Edwardom, odkar je odprl žepni nož nad njegovo nevesto. Imajo ga v sprejemnem dormitoriju. Govorijo z njim, če morda grize nohte. Ima versko pripadnost in take reči. Ali moti pouk? Pa saj ne govori tega jezika, vaša milost. Tisti kraj je poln njujorških fantov. Mojega fanta vidijo v kavbojkah z naglasom. No, veliko fantov nosi kavbojke. Kaj pa je čudnega pri kavbojkah? Ampak potem gredo pa fantje nadan, če on misli, da je Billy the Kid. To je fant, ki je s svojimi brati igral Monopoli in imel normalno redovalnico, ko smo živeli z gospodom Egdalom na 8. aveniju v Fort Worthu. To je samo vprašanje prilagajanja, sodnik. A saj je bil samo nož za struženje in ni je zares urezal in zdaj ne govori ta brata. To je fant, ki je študiral življenja živali, prehranjevalne in spalne navade živali, živali v njihovih gnezdih in jamah, kako se reče, brlogih. Napreden je, vaša milost. Rekla sem, da ima že od ranega otroštva rad zgodovino in zemljevide. Prav presnete reči zna povedati, brez običajnega šolanja. Ta fant je spal v moji posteli, ker nismo imeli prostora, dokler ni bil skoraj 11 in živela sva v najbolj zoprnih majhnih sobah, ko so bili njegovi bratje v domu za sirote ali na vojaški akademiji ali pri marincih ali obalni straži. Večina fantov misli, da je njihov ati obesil luno. Ampak ubogi mož se je samo zvrnil po travi in to je bil konec edinega srečnega dela mojega odraslega življenja. Od tedaj sva Margaret in Lee. Sva mati in sin. Nikoli ni bilo vprašanja zanemarjanja. Pravijo, da izostaja, tako oni trdijo. Meni trdijo, da cele dneve ostaja doma in gleda TV. Govorijo o sodiščni kliniki. Govorijo o protestantskih velikih bratih, s katerimi naj bi delal. Da saj že ima velika brata. Zakaj pa bi potreboval še več bratov? Tudi vojsko odrešitve omenjajo. Vse ovoje spravijo dol sladkarij, ki jih prinesem sinu. Mojo denarnico obrnejo navzven. Tako ravnanje je ponižajoče. Saj nisem jaz kriva, da se tako oblači. Kaj pa je vsega tega treba? Fant, ki šprica v Teksasu, ni kriminalec, ki ga je treba dati strani in preučevati. Mojega fanta so naredili za reč na koledarju. Pričakujejo, da jih bom prosila za dovoljenje, da se lahko vrnem nazaj domov. Nisva običajna potepuha, kot mislijo, da sva. Kako na božji zemlji, in sem kristjanka, bi lahko mati, ki zanemarja, ustvarila tako dostojen dom, ki sem ga pripravljena pokazati kot dokaz, s svetlim dotikom in vsem na svojem mestu. Ni me strah napraviti hrane, ki traja. Saj ni nobena sramota, če skuhaš fižol in koruzni kruh in jih hraniš čez teden. Skupušen pa je bil gospod Egdal na cesti Gremburi v Benbruku, ko je pričel z varanjem. Ampak jaz sem tista, ki je bila obtožena ekscesov in besnem. Nazaj sem vzela svoje ime, vaša milost. Margaret Clavery Oswald. Preselila sva se na ulico Willing, tedaj ob železniške tire. Risal je risbe človeških figur, ki so bile ocenjene kot revne. Psihologi so ugotovili, da sodi v višji razred jasne, normalne inteligence. Socialni delavec je zapisal. Razgovor je pripeljal do informacije, da se počuti, kot bi bila med njim in drugimi ljudmi tančica, skozi katero ga ne morejo doseči. In rajši bi videl, da ta tančica ostane. Učiteljica je zapisala, da je po sobi metal papirnata letala. Vrnil se je v 7. razred, dokler se ni pouk končal. V poletnem mraku so se punce vlekle ob klopeh Južnega parka v Bronxu. Judovske punce, italijanske punce v tesnih krilih, punce z verižicami na gležnjih, z glasovi polnih šepetov o imenih fantov, o besedilih pesmi, drobnih opask, ki jih ni vedno razumel. Govorile so mu, ko je hodil mimo in ga pripravljale do smeha na njegov skriven način. O, ženska s pivom v sapi, ko se na avtobusu vrača s plaže. Čuti utrujeno slanost čemenje dneva na soncu in vodo v očeh. Kar je bilo narobe s tem, da bi te pustila pri moji sestri, je rekla Margaret, je, da je imela ona preveč svojih otrok. Povrh tega še običajna razhajanja z družino. To je pomenilo, da sem morala zaposliti gosporovč na ulici Pauline, ko si bil star 2 leti. Toda nekega dne sem prišla domov in videla, da te je našeškala. Modrice si imel po nogah. In preselila sva se na cesto Sherwood Forest. Vročina je vstopila v stanovanje skozi zidove in okna in povzela navzdol skatranaste strehe. Moški so ob nedeljah nosili piškote v belih škatlah. Neki Italijan je bil umorjen blizu trgovine s sladkarijami, 5-krat ustreljen, njegovi možgani so se razbili na zidu ob stojnici s stripi. S posodne okrog so otroci marširali do trgovine, da bi videli sledove sivkastih madežev. Njegova mati je prodajala nogavice na Manhattanu. Ženska na ulici, povsem vsakdanja, stara morda 50 let, z očali in v temni obleki mu je ob vznožju stopnic postaje L v roke potisnila letak. Rešite Rosenbergove, je pisalo. Skušal ga je vrniti, ker je mislil, da ga bo moral plačati, a se je že obrnila stran. Šel je domov in zaslišal leni radijski glas, ki je napovedoval tekmo. Dovolj prostora je, narod. Pridite na ven za preostanek te tekme in za celo naslednjo. Nedelja je bila, mamin dan. In lično je zložil letak in ga spravil v žep za kasneje. Obstaja svet znotraj sveta. Spodzemno se je peljal do Inwooda, vse do Sheepshead Baya. Resnobni možje so bili tam, zibali so se v bakreni luči. Videl je Kitajce, berače, ljudi, ki so se pomenkovali z Bogom, ljudi, ki so živeli na vlakih, po dnevi in po noči, pod pluti, s poležanimi lasmi, speči v potrpežljivih klopčičih na slamnatih stolih. Enkrat ni plačal vozovnice in preskočil je ograjo. Vozil se je med vagoni, stiskal težko verigo. V zobeh je občutil trenje vožnje. Tako hitro so šli včasih. Rad je imel občutek, da so na robu. Kako vemo, da strojevodja ni nor? Smešno ga je vznemirjala. Od koles so skakale prhe belomodrih iskr, gromozanski sikajoči izbruhi na robu nadzora. Ljudje so se zgrinjali v notranjost, obrazi vseh oblik iz knjige obrazov. Stiskali so se skozi vrata, viseli so s porcelanastih jermenov. Vozil se je samo zato, da bi se vozil. Zvok je imel moč in človeško silo. Tema je imela moč. Stal je spredaj v prvem vagonu z rokami pritisnenimi ob steklo. Pogled vzdolž tirov je bil oblika moči. Bil je skrivnost in moč. Tramovi so pobirali skrivne reči. Zvok je bil uglašen s srdom, ki ga je našel v svojem umu, zadovoljivim valom besa in bolečine. Nikoli več v svojem kratkem življenju, nikoli na svetu, ne bo spet čutil te notranje moči, ki se je dvigala v krik, te skrivne moči duše v tunelih pod New Yorkom.